Kapitola 10. Jošt seděl ve stanu Prokopa Holého na lavici spolu s dalšími hejtmany a podhejtmany. Seběhli se sem v chvatu, protože po táboře se roznesla zpráva, že početné saské vojsko překročilo hory a rychle se blíží. My stojíme stranou u řeky, vysvětloval Prokop Holý. Nepřátelé přešli Krušné hory. Předpokládám, že se jejich houvce spojí někde u Chabařovic. Dorazí tam dneska před soumrakem. Tam asi přenocují a ráno budou pokračovat dál. To znamená, že v cestě jim stojí sirotčí houvce. Radil jsem se s ostatními veliteli. Podle nás se budou chtít probít do Ústí, tam si odpočinou, a pak na nás společně s posádkou a měšťany vyrazí. Pokud by to dokázali, budou mít nad námi velkou početní převahu. Tomu musíme zabránit. Vyrazíme jim vstříc. Měl ses nejprve poradit s námi, pokáral ho Aleš z Žeberka. Proč bychom měli dělat to, co vyhovuje sirotkům? Tak dost, bratře, nech už těch hloupostí, okřikl ho Jan Blech z Těšnice. Znali se léta, protože měli dvorce nedaleko sebe u cesty ze Sušice do Klatov. Nikdo nemůže za to, že ti Jan Žižka zabil syna. My přece nebojujeme proto, abychom udělali radost siročím houvcům, ale aby kalich zvítězil nad hanebnými papeženci. Je ti to jasné? Chtěl jsem říci, že máme vlastní rozum, bručel mrzutě pokáraný hejtman. Měl na svého dávného přítele zlost. Postavil tu věc tak, že nevěděl, co odpovědět. Tomu jednou vrátí. Ale poctivě musel uznat, že na tom, co Jan Blech z Těšnice řekl, něco pravdy je. V ležení necháme jen jeden houfec, kdyby ústečtí chtěli skrze dolní bránu podniknout výpad. My ostatní se i s vozy v noci přesuneme k Předlicím. Jan Roháč z Dubé tam našel pěknou výšinu. Jmenuje se to tam na běhání. Pojedeme za tmy, aby se o nás nepřátelé dozvěděli co nejpozději. Kola namažte kolomazí, aby nevrzala. Koním obalte kopita hadry. Zítra je den páně, neděle. Nezaútočí na nás. Budou bojovat. Tím jsme si s ostatními veliteli jistí. Potřebují se dostat do města. Dneska večer, ať se všichni bojovníci vyspovídají a přijmou tělo a krev páně. Mnozí zítra zemřou. Kristus je s námi. Amen. Jošt se loudal ke svým mužům, aby jim pověděl, co je zítra čeká. Bylo vedro, které skoro vypalovalo mozek z hlavy. Nakonec to nevydržel, odbočil klaby a v řece se vykoupal. Studená voda ho příjemně osvěžila a pomohla mu srovnat myšlenky. Uvědomil si, že nepřátelé na tom musí být mnohem hůře než oni. Několik dní v tomhle vedru bez zastávky pochodovali. A tam, co byli teď, žádná velká řeka netekla, jen pár potoků. V horkých dnech, jaké teď panovali, budou skoro bez vody. Ani v Labii nebylo tolik jako jindy. Hladina klesla a odhalila břehy poseté kameny, kusy dřeva a odpadky, které tam přinesly jarní záplavy. Představa, jak jsou na tom Němci, mu vyloudila úsměv na rtech. Byl zkušený válečník a uměl předvídat. V noci se kališnické houfy tiše přesunuli na návrší u Předlic. Při útoku bude muset saská jízda stoupat do kopce. To dávalo obráncům velkou výhodu. První na místo srazu dorazilo sirotčí polní vojsko a zaujalo se svými vozy postavení u stezky, která klesala ke Ždírnickému potoku. Vozy žateckého svazu dorazily poslední. Ze svého ležení před Drážďanskou bránou to měli nejdál. Museli totiž objíždět strže, které lemovaly terasy nad ústím. Teprve u dřevěné zvonice ve Všebořicích odbočili a cestou pod Střížovickým vrchem se dostali na běhání. Vozy sirotků a táboritů přetínaly celé návrší. A tak, i když se to žateckým husitům příliš nelíbilo, museli se svými vozy zaujmout místo ve druhé linii. Vedle nich stáli Pražané. Ti měli vozu nejméně. Základem jejich vojenské síly byla početná jízda kališnické šlechty v čele s Hinkem Krušinou z Lichtenburka a Hinkem Bočkem z Kunštátu. Ti čekali za vozy na západní straně směrem na Chabařovice, odkud měli nepřátelé přijet. Většina kališníků byla ostřílenými válečníky, a tak si skoro nikdo nedělal těžkou hlavu, co zítřek přinese. Postavili vozy vedle sebe, kola svázali řetězy se sousedními a šli si odpočinout. Poléhali do trávy pod vozy a záhy tvrdě usnuli. Vzhůru zůstali jen strážní. Mezi nimi byl i Jindřich. Seděl na oji vozu, o nohu měl opřený natažený samostříl a měl nastražené uši. Byla dusná noc a na nebi se mihotaly hvězdy. Sledoval je a přemýšlel. Nikoli o tom, co bude zítra, ale o svém životě. Napadla ho hloupá otázka. Co od něj vlastně kromě spasení čeká? Odpovědět neuměl. Když začalo svítat, vzbudil svého souseda, aby ho vystřídal, protože jemu služba skončila. Chvíli musel hledat, kam si lehne, jelikož v okolí vozů byla země pokrytá muži zabalenými do plášťů. Nakonec objevil místo v mělkém dolíku. Chtěl si lehnout, když v tom si všiml, že tam leží schoulený Olbrámek a chrápe. Pokrčil rameny a lehl si tak, aby k němu byl obrácený zády. Když se Jindřich vzbudil, šel si nejprve vyprázdnit měchýř k opuštěnému stromu asi 10 kroků za linií vozu. Kysele to tam páchlo, protože tohle místo použila většina bojovníků. Musel kráčet opatrně, jelikož sem chodili i ti, kteří si vyprazdňovali střeva. Byl na to zvyklý. V blízkosti každého vojenského ležení bylo třeba pohybovat se s pohledem upřeným k zemi. Zrovna když svou věc skončil a upravoval si opasek, zahlédl opodál otce. Zamával mu. Jošt zvedl ruku a udělal jí kříž, jako by mu žehnal. Jindřich přikývl a napodobil ho. Pak se otočil a vrátil se k vozové hradbě. Se svým oddílem střelců z kuší měl stát jako záloha přímo za vozem, z něhož velel žateckým houvcům Jakoubek z Břesovic. Ještě než se slunce vyhouplo nad obzor, objevili se na cestě do Chabařovic nepřátelé. Postupovali ve dvou proudech. Větší se blížil mělkým údolím podél Ždírnického potoka. Tvořili ho pěší oddíly se sudlicemi, střelci s kušemi, houfec chebských ozbrojenců s meči a jízda lužických rytířů. Saská jízda, v jejímž čele jel Boso z Fiktumu, si vybrala cestu oklikou kolem vesnice Hrbovice. Zatímco hlavní proud stál proti čelu vozové hradby, saští rytíři mohli zaútočit na kališníky z boku. Bylo zřejmé, že v řadách saského vojska jsou lidé, kteří krajinu kolem ústí dobře znají. Jakmile se v raním oparu vynořili Němci, vydalo se jim několik husitských hejtmanů vstříc. Byli beze zbraní a v rukách nesli zelené ratolesti na znamení, že chtějí vyjednávat. Nesli nabídku, aby bitvu odložili o jeden den. Nebudou se přece zabíjet v den páně, neboť 7. den má podle desatera světit každý křesťan. Současně nabízeli dohodu o braní zajatců. Proč ty průtahy? Bručel mrzutě Olbrámek. Neměl rád zbytečné řeči. K čemu jsou? Vždyť nakonec stejně dojde na meče. Proč to oddalovat? Já ti povím proč, opáčil schovývavě Kuneš z Bělovic. I když to byl nesmlouvavý rytíř drsných mravů, ke svým mužům se většinou choval s otcovským nadhledem, zvláště k těm mladším. My se ve skutečnosti nechceme dohodnout. Jen potřebujeme bitvu co nejvíce oddálit. Němci jsou po dlouhém pochodu unavení, nevyspalí, mají hlad a mají na sobě železnou zbroj. Za chvíli začne slunce pálit. Už rozumíš? Je to jen chytrý tah. Olbrámek přikývl, ale v duchu o jeho argumentech přesvědčený nebyl. Vždycky bojoval s odkrytým hledím a lest považoval tak trochu za úskok. Chtěl být rytíř a jako rytíř chtěl válčit. Jenže v sirotčím houfci byli většinou chlapi z měst a vesnic, kteří o zásadách rytířství v životě neslyšeli. Povzdechl si, ohlédl se a zjistil, že v druhé linii za ním stojí jeho bratranec Jindřich. Potěšilo ho, že je vzadu, protože to považoval za ponižující. Jednání s Němci netrvalo dlouho. Boso z Fiktumu si návrhy vyslechl a pak je rezolutně odmítl. Odložit bitvu nesmysl. Ušetřit zajatce proč? Vždyť bojuje s kacíři. Vyjednávači kališníků kráčeli zpět a už z dálky dávali rukama znamení, že se nedohodli. To ostatně velitelé očekávali. Pak se z německého vojska ozval hlas rohů a masa nepřátel se hnula vpřed. Zatím postupovala pomalu. Slunce stoupalo po obloze a nemilosrdně pálilo. Na čelech bojovníků se už teď perlili krupěje potu. A to boj ještě ani nezačal. Když se německé oddíly přiblížily, na okamžik se zastavili, jako by sbírali síly. Pak se ozval křik, jímž se muži v bitvách povzbuzovali. Němci se rozběhli a odvozové hradby třesklo několik suchých výstřelů z pušek. Pak zadrnčeli tětivy a vylétly šipky z kuší. Útočníkům sice způsobili škody, ale zastavit je nedokázali. Bratři, Bůh je s námi, křičeli hejtmani na své muže. Ti stáli přikrčení za bočnicemi vozů a ve spocených rukách svírali cepy, kropáče, kosy a sudlice. Tohle zažili už mnohokrát. Pohledem odhadovali, co je čeká. Hlavní úder proti vozové hradbě vedli Němci při severním okraji návrší. Sem z boku mířila cvalem saská jízda. Bylo zřejmé, že se pokusí o obchvat. Zikmund Korybutovič nečekal na rozhodnutí ostatních velitelů a krytý vozovou hradbou vedl jízdu ke svahu nad Ždírnickým potokem, aby saským rytířům přehradil cestu. Zvedl ruku a Hinku Bočkovi z Kunštátu ukázal, že má obět široký pás šípkových keřů. On sám vedl zbylé muže přímo k řídkému habrovému lesíku, kde se měl nepřítel vynořit. Čelo německého vojska zatím udeřilo do vozové hradby. Nastala krátká a nemilosrdná řeš. Němci se z předchozích proher poučili. Pěší ozbrojenci měli v rukách štíty, jimiž se chránili před údery kališníků a sami rozdávali rány. I když měli Němci značné ztráty, drali se píď po pídi vpřed. Chtěli stůj co stůj využít svou početní převahu. Im Gottes Name, křičeli jejich velitelé. Ve jménu Božím povzbuzovali hejtmani kališníky. Na místě, kam útočil houfec míšeňských pěších bojovníků se sudlicemi, stál se svými muži také Olbrámek. Mečem rozdával rány na všechny strany a zabil už 3 protivníky. Jenže připadalo mu, jako by chtěl požnout pole, které nemá konce. Jakmile srazil z okraje vozu jednoho Němce, objevil se jiný. zvedl meč a proklál jakéhosi ušatého chlapa s ryšavými kníry. Pak ucítil prudkou bolest na temeni. Ostří sudlice se naštěstí svezlo po přilbě a místo hlavy zasáhlo jen rameno. Protože útočník stál před vozem, násada jeho zbraně současně narazila do bočnice a ta úder stlumila. Olbrámek zaklel, jelikož mu meč vypadl z ruky. Sehnul se a rychle ho mezi nohama svých druhů hledal. Tomu nejspíše zachránilo život, protože přesně v té chvíli na vůz zaútočilo několik lužických rytířů, kterým se podařilo většinu posádky zasáhnout kopími. V zápětí se jiným útočníkům povedlo odvinout řetěz, který vůz spojoval s vedlejším, a odsunuli ho. Vznikla mezera, do které se Němci hnali s vítězným křikem. Olbrámek pochopil, že je zle. Zůstal proto raději přikrčený na dně vozu. Na něm ležela těla dvou zabitých cepníků. Nikdo si ho však nevšímal. Němci se tlačili do průlomu v opevnění, ale tam narazili na druhou vozovou hradbu. Byli trochu překvapeni, protože s něčím podobným se dosud nesetkali. Kdykoliv dříve bojovali, měli kacíři vozu právě jen tolik, aby je postavili vedle sebe. Nebyl však čas o tom hlouběji uvažovat. Sem! Křičel Jakoubek z Vřesovic na oddíl svých střelců. Jindřich pochopil okamžitě. Rozběhl se a jeho muži ho následovali. V patách za nimi utíkali další střelci a namísto ohrožení nesli tři pušky i Pražané, kteří bojovali na opačné straně. Kryti vozy začali kališníci pálit na Němce. A zbíhali se další. Němci měli sice převahu v počtu mužů, ale kališníci měli tradičně více střelných zbraní. Na útočníky pršelo stále víc a víc střel. Ti vpředu křičeli hrůzou, ale neměli kam couvnout, protože zezadu se do průchodu mezi vozy hrnuli další ozbrojenci. Nastal zmatek a to, co před chvílí připadalo Němcům jako první krok k vítězství, se proměnilo ve smrtící past. Na poloprázdné nebo opuštěné vozy, které zůstaly v místě průlomu, se probojovali noví kališníci a svými cepy nemilosrdně trestali Němce. Olbrámek opatrně vyhlédl mezerou mezi prkny a s hrůzou si všiml, že se jeho vůz pohybuje. Odsunul ze sebe tělo jednoho z mrtvých cepníků a zvedl hlavu. Vůz stáhlo za oj asi 10 Němců stranou, aby rozšířili průchod ve vozové hradbě. Obklopovali ho Němci, spocení, zadýchaní, skrvavělí a dychtiví pobít české kacíře. Došlo mu, že ho dříve nebo později objeví a to bude jeho konec. Nebylo nač čekat. Pevně sevřel meč, protože zachránit ho mohlo jen to, když ty kolem překvapí. Vyskočil, přehoupl se přes bočnici vozu a začal mečem točit kolem sebe. Přitom křičel, co mu síly stačily, aby nepřátele alespoň na okamžik zastrašil. Povedlo se mu udělat několik kroků směrem ke kališnické linii, ale pak mu cestu zastoupili 4 ramenatí Sasové. Povzdechl si, protože mu bylo jasné, že to je jeho konec. Nemínil však dát svůj život lacinu. Odrazil první i druhý výpad a podařilo se mu třetího muže seknout do ruky. Pot z něj lil, že skoro neviděl. Ucítil bolest v noze. Pak jeden ze Sasů, který stál přímo před ním, vykřikl, rozhodil ruce do stran a zhroutil se. V zápětí další. Za nimi se vynořil Jindřich s několika svými muži. Jednomu z nich pokynem hlavy naznačil, aby se ujal Olbrámka a tvrdým úderem odrazil výpad dalšího útočníka. Za Jindřichem se k ním hrnuli další bojovníci žateckého houvce. Před linií válečných vozů vybíhali další kališníci a v boji muže proti muži zatlačovali německé vojsko po svahu dolů. Ani tohle Němci neznali. Pokud se jejich Předchůdcům nepodařilo vozovou hradbu prorazit, ustoupili a bitva skončila. Ale tady ne. Oni ustupovali, ale kališníci jim byli v patách a na hlavy jim pršely další a další rány. Počet mrtvých narůstal. Na útěk se obrátila i saská jízda, protože Bosovi z Fiktumu se nepodařilo probít houfcem českých rytířů a nakonec byl nucen ustoupit. Němci prchali na všech stranách. Bojovali z posledních sil. Byli vyčerpaní a mnozí únavou padli k zemi. Prosili o milost, ale kališníci nešetřili nikoho. Ostatně, jak jim před bojem připomněli jejich velitelé, byli to Němci, kteří odmítli uzavřít dohodu o zajatcích. Oddíly žoldnéřů a také chebské houfce prchly z bojiště jako první. Saští rytíři se už Dírnického potoka sformovali a vrhli se znovu do boje. Byl to ovšem zápas marný a předem ztracený, protože v tuto chvíli měli již kališníci drtivou převahu. Bez svých pěších oddílů a střelců neměli němečtí rytíři nejmenší naději na úspěch. V boji se Jakoubek z Vřesovic probil se svými jezdci až k oddílu elitních míšeňských rytířů, který se snažil jako jeden z posledních vzdorovat. Urození válečníci padali, zesedl jeden po druhém. Neměli kam ustoupit, byli obklíčení a tak se rozhodli bojovat do posledního muže. Najednou si Jakoubek z Vřesovic všeml mezi nepřáteli hubeného rytíře, který měl na přilbě 3 fialová péra a velký kozí roh. Poznal ho hned. Byl to Valenberg z Velštejna. Kdysi byl na jeho svatbě. Ale teď bojoval na straně saského kurfiřta. Navzdory tomu se rozhodl, že ho nenechá zemřít. Probil se k němu a křikl, ať se vyšvihne za něj. Pak koně otočil a vydal se k potoku. Několik mužů jeho houfce mu uvolnilo cestu. Objel je a pokračoval dál. Narazil na houfec sirotků. Jsem hejtman Žateckých, křikl na ně z cesty. Ty snad, opáčil jakýsi zamračený muž. Ale ten za tebou ne, je to papeženec, poznávám ho. Než tomu mohl Jakoubek z Vřesovic zabránit, jiný muž srazil Valenberka z Velštejna sudlicí na zem a probodl ho. Bylo zbytečné cokoliv říkat. Otočil koně a staseným mečem se vracel na místo boje. Ale tam už bylo povšem. Míšenští rytíři leželi na zemi a jejich krev doruda barvila zaschlou trávu. Německé vojsko prchalo k Chabařovicím, kde mělo své ležení. Ale nikdo se v něm nezastavil, protože měli kališníky stále v patách. Pokud někoho z Němců dostihli, bez milosti ho zabili. A tak zbytky vojska saského kurfiřta prchali dál k hřebenu hor na obzoru. Mnozí padli vyčerpáním. Jiní prostě rezignovali, klesli na kolena a nechali se bez boje zabít. V pronásledování byli horliví zvláště sirotci a táborité. Hnali Němce až na hřeben Krušných hor a Prokop Holý žádal, aby v pronásledování pokračovali dál na německou stranu. Tvrdil, že teď je ideální příležitost zaútočit i na samotnou Míšeň. Vždyť je momentálně bez vojenské ochrany. Ale Jakoubek z Vřesovic a kališnické panstvo si stáli na svém, že hlavním cílem boje je Ústí. Nakonec přiměli ostatní, aby se vrátili k Labi. Z města zatím ti prozíravější uprchli. Zbytek obránců nedokázal náporu kališníků odolat. Během jediné hodiny se podařilo proniknout za hradby. Následoval krutý masakr. V bitvě na Běhání a při následném útěku zahynula téměř polovina německého vojska. Padla řada významných saských i lužických rytířů. Na straně kališníků bylo jen několik desítek mrtvých, mezi nimi i bývalý purkmistr a staroměstský měšťan Jan Bradatý, muž, který dělal velké potíže Matěji Smolařovi a ještě více jeho manželce Markétě. Pro ně byl tedy výsledek bitvy dvojnásobný vítězstvím. Po dobití Ústí museli kališníci nejprve z ulic a domů odstranit mrtvá těla těch, které pobyli, aby se ve městě nerozšířil mor. To trvalo až do druhého dne. Teprve pak si mohli vítězové odpočinout. Hejtmanem města se stal Jakoubek z Vřesovic. Domy po ústeckých měšťanech rozdělil mezi své spolubojovníky. Cennosti a zboží, které se tam našlo, obdrželi jako kořist jeho spojenci. Patrový dům s šenkem nedaleko Drážďanské brány dostal i Jindřich. Odpoledne pozval na džbánek piva svého otce a Olbrámka. Přišli oba. Ve sklepě je skoro plný sud, hlásil spokojeně. Můžeme se spít do němoty. Dobrý nápad, souhlasil Jošt. Ale nejdříve bychom si měli něco vysvětlit. S jasnou hlavou se takové věci dají pochopit celkem snadno. Ale až se napijeme, kdo ví, jak by to dopadlo. O co jde? Ostražitě se zeptal Olbrámek. Zraněné rameno ho teprve teď začalo skoro nesnesitelně bolet. Všichni pocházíme z rodu starého Prokopa, vysvětloval Jošt. Jsme tedy jedné krve. A proto bychom si měli slíbit, že se k sobě budeme jako rodina chovat. Proč? Vyhrkl nepřátelský Olbrámek a chtěl rukou sjet k jílci svého meče, ale tím prudkým pohybem ho rána zabolela tak, že skřivil tvář. Jednak se to tak říká, ušklíbil se Jošt, a kromě toho jsem se doslechl, že chceš mého syna zabít. Já si mu nestěžoval, bránil se hned Jindřich, směrem k otci dodal, aby se nestaral, že on se o sebe umí postarat sám. Ale Jošt si ho nevšímal. Naklonil se a popadl Olbránka pod krkem. Mám už jen jeho. Takže teď odpřísáhneš, že je tvůj milovaný bratranec. Ostatně zachránil ti život. Pokud se však budeš dál chovat jako hlupák, pak tě odtud odejít nenechám. Jasné? Olbrámek rychle zvažoval možnosti. Mnoho jich nebylo. Jošt býval kdysi lapkou a měl na svědomí desítky životů. Nedělal si iluze, že by mu bránilo přidat k ním ještě jeden. On sám byl zraněný, ale i kdyby byl zdravý, proti Joštovi by zřejmě v boji neměl nejmenší šanci na úspěch. A pravda byla, že mu Jindřich opravdu život zachránil. To, co po něm jeho strýc chtěl, bylo vlastně spravedlivé. Pusť mě, Jošte, sykl. Pak vstal, Jindřicha objal a na znamení smíru ho políbil na tvář. Přátelství bylo spečetěno. Opili se tak, že nemohli ani vstát od stolu. Usnuli na podlaze a ráno je příšerně bolela hlava. Boj o Ústí však za to stál. O něco později, když je Jošt opustil, požádal Olbrámek trochu rozpačitě. Zařídíš, abych si mohl s Barborkou ještě promluvit? Jindřich na okamžik zaváhal, ale když mu Olbrámek odpřísáhl, že se jí ani nedotkne, jen s ní promluví, slíbil mu to.